어디까지 라디오
tere kuulama 4678. keskpäevasaadet on neljapäev 15. detsember, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil stuudiokülalised Hannes Nelis ja Antti Topla on. Nendel saab ametis oldud tervelt 30 aastat. Sama palju on ka ametis olnud Veiko Vihuri, aga Antti ja Hannesega me siis seda 30 aastat ka meenutame. Ja saate teises pooles on meil stuudios Martin ja Mari. Martin on kirjutanud raamatu Rahu tee, mis raamat see selline on, sellest me ka räägime ja raamatu esitlus on täna õhtul kell 18 Linnuse kapiitli saalis, kellel huvi, siis loomulikult võite sinna ka kohale minna. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
I've never seen the inside of a barroom or listen to a jukebox all night long. But I see these are the things that bring you pleasure, so I'm gonna make some changes in our home. I've heard it said, if you can't beat 'em, join 'em. So if that's the way you've wanted me to be, I'll change if it takes that to make you happy. Different me.
Ja mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate esimesed stuudiokülalised Antti Toplan ja Hannes Nelis. Tere!
Tere!
Tere! Tere!
Ja palju õnne!
Aitäh!
Teil on tähtpäev. Ja tegelikult võiksin laua ääres istuda veel ka Veiko Vihuri, sest temal on ka täpselt samasugune tähtpäev.
Ja see tähtpäev on täpsemalt homme, 16. detsembril. Et siis täitub 30 aastat kiriku õpetaja ordinatsioonist kolmel Saarema vaimulikul. Peab täpsustama, et diakoni ordinatsioon toimus täpselt samamoodi nendel kolmel mees vaimulikul 31 aastat tagasi, aga kiriku õpetaja ehk preester ordinatsioon siis leidis aset tõesti homme 30 aastat tagasi Tallinna Toom kirikus. No isenesest see ei ole nüüd mingisugune suur harutlus, et keegi 30 aastat mingit ametit peab või ka vaimulikud, aga see, et kolm isikut nagu korra koordineeritakse, et nad ka töötavad samas kohas, samal saarel 30 aastat, ega ei ole kuskil ära läinud, vaatamata erinevatele kutsetele. See on nüüd juba nagu selline märkimisväärne asi, jah.
No igal juhul, tähelepanuväärne sündmus. Mm. Aga kui nüüd ajaloos natukene tagasi minna selleks, et nüüd selle kas siis 31 või 30 aasta taguses aega jõuda, mis see enne seda pidi kõik olema? See mitu aastat enne seda pidi vaeva nägema ja tööd tegema, et jõuda selle hetkeni?
Sa mõtled ära tundmise nii?
No ükskõik, kuidas me teda nimetame.
No see aeg, kui meie tulime kiriku juurde, oli Eesti taas iseseisumise algus ja paljud inimesed tulid ju kiriku juurde ja kirikurüppe. Noh, selleks põhjuseks oli muidugi paljud asjad. Üks põhjustest oli kindlasti see, et nõukogude ajal oli ju kirik nagu ikkagi tabu all nagu keelatud ja siis hiljem, kui siis paisu tagant nagu vesi pääses, siis tulid paljud kirikusse. Minu tulek isiklikult oli selline vaikne ja tasane. Mul sellist ühes sellist hetke ei olegi mainida kellelegi ka rääkida, kuidas ma selle kirikutee endale leidsin. Aga käisin Leeris 89. aasta vara kevadel ja sellel ajal oli Kuressaare Laurentsiu kogudus õpetaja piiskop, praegune piiskop Joel Luhamets. Ja ma olin üldiselt selline aktiivne otsija hing, laulsin laulukoorides igal pool, aga Joel ütles leerikursuse lõpus, et meil on kirikukoor ja proovitume võt teisipäeviti, see oligi kogu lugu. Ja sealt nagu kuidagi hakkas see, nagu keegi nagu oleks võtnud su nööbis kinni. Ja see, kui sa hakkab mõtlema selle peale, et 89. aastal käsin Leeris ja 83. aasta jõuludeks olin selle sama kogus õpetaja. 93. jah, vabandust. Et siis on ikka pealtpööritav tulek küll selles mõttes, et me olime noored mehed, õppisime oma töö kõrvalt ülikoolis ja olime selles mõttes koos käijad ja koos olijad. Selles mõttes, et hästi selline perekondlik, vaimulik ja perekondlik ring tekis meil, nagu selline väga hea suur sõpruskond. Muidugi aeg on erinevad olnud. Aga me oleme jah kokku jäänud ja koos käinud ja koos olnud.
No meie kohtusime Hannesega, kaasatud Veikoga Tallinnas selles usuteaduse instituudis, mis tollal ajal siis tegutses Toomkiriku taga, kunagi see Toom koguduse noorte majas. Maja on tal halles, aga seal praegu midagi ei ole. Ja seal siis kolme mehe teed kohtusid. Tõsi, tollel ajal käis see õppe nagu tsükliõppena, nagu tänapäeval käiks see magistrantuuris, et nädal aega ühes kuus ja kaugõppe teel. Noh, seal oli ka reaalne õppe muidugi, aga ta oli selline omapärane nõukogude süsteemist oluliselt eristuv haridusasutus ja Eestis ka tänini tegutsev siis kõrgharidus pakkuv rakendus kõrgkool ja Eesti vanim erakõrgkool 47. aastast ta tegutses peale Tartu Ülikooli usuteaduskonna sulgemist ja kui meie läksime sinna õppima, mina siis 89. aastal juba, siis Tartu Ülikooli on avatud veel usuteaduskonda, et siis oli see valik nagu langetatud ja see oli tõesti selline alternatiivne nii nagu mõned kunstnik ütlevad Kuku klubi, et ja Hannes siin kirjeldas, me rääkisime eile seda, et millised olid esmamuljed, aga see oli tõesti, noh, ega seal väga palju midagi ei olnud, et seal oli lihtsalt üks eeskoda, üks suur õppetuba, kabinet, aga seda ülejäänud maja oli ju tegelikult kirikuvalitsuse konsistoorium, et nad olidki pead ja alad koos seal. Ja siis seal need kursused toimusid üsna tagasihoidlikes tingimustes, tihti istuti ka taburettide või kolme jalgsete pinkide peal. Aga seltskond oli tõesti sõbralik. Hannes sai peavarju minu juures Tallinnas, ma olin ikkagi pealinna poiss, aga teised kaugemalt tulnud õpilased isegi ööbisid õppejõudude juures. Nii et see nii-öelda õppimine, õpetamine käis veel ka pärast loenguid. Toimusid suvesessioonid ja meie üks õppejõud, professor Evald Saag, tuli isegi mitmel suvel meiega kaasa Saaremaale ja õpetas meid siin. Oma teatepulga siis andis edasi oma õnnistuse, et see on selles mõttes küll olnud jah, selline erakordne aeg. Aga mis veel eristub tänapäevasest õppest on see, et kui tänapäeval pead ülikooli ära lõpetama, oma bakalaureuse ja magistrikraadi tegema ja siis sa vaatad, mida sa üldse elust nagu tegema hakkad, siis seal oli nagu see siht oli selge, et kui sul oli juba mõned eksamid tehtud, siis tegelikult nopiti sind juba ära, kui sa vähegi kaela kantsid ja pandi kuskil ametisse, ja sa hakkasid töötama paraleelselt selle õppimisega. Et siis oli küsimus, et kui mitme eksami pealt siis võiks nagu minna. Ja siis tekisid sellised nagu noh, ütleme, diakoni ordinatsioon andis juba võimaluse vaimulikuks saada, aga sul olid mingid asjad veel puudu, mingid õigused puudu. Siis oli selline ameti nimetus nagu diakon õpetaja. No, see tähendas, et sa oled siis ordineeritud kirikuõpetaja, aga sa ei ole seda kooli lõpetanud veel. Sul ei ole seda akadeemilist haridust veel, kuna
kõrgharidus omandamisel.
Luterlikus traditsioonis soovitakse ikka seda kõrgharidus saada, see on nagu püsinud ka tänaseni, et see ei ole muidugi lihtne tee. Et,
ja. No diakon õpetajal oli selles mõttes ju kõik asjad väga paigas, et sul olid olemas kõik kohustused, aga sul on ühtega õigust. See, selles mõttes see oli väga, 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 jah. Uvitaval kombel, jah, me tutvusime jah, selles seal Tallinnas Usuteaduse instituudis ja Anti kui Veikaga. Veikaga on selles mõttes uvitav juhus veel olnud, et meie astusime Veikoga siis ülikooli 91. aastal. Veiko oli küll Tartus tegelikult õppinud ka ajalugu ja aga sealt tuli ära ja siis otsustas ka Usuteaduse instituuti minna ja olid sisseastumise eksamid. Mina tegin ka parajasti need sisseastumise eksamid 91. aastal. Anti siis oli juba varem juba koolis käinud. Ja Veikoga me saime niivise kokku, et me saime ühe eksami, sisseastumise eksami varem valmis ja läksime 8 varem minema. Me olime täitsa võõrad, me ei tunnud üksteist, absoluutselt. Ja meie teadsime, et peab tulema üks eksam, millele me peame minema ettevalmistatult vastama Tallinnas. Ja me vahepeal oli muudetud eksami plaan ja oli hoopis teine eksam. Nii, kui me läksime sinna, me olime valmistunud hoopis teiseks eksamiks, 2 Saarema meest. Ja meile anti see võimalus, et me saime teha täiesti teise eksami teistega võrreldes. Nii, et, ja siis me saime Veikoga tuttavaks. Ja et kus sa parit olid, miks sa ei teadnud? Ja siis niivis hakkasimegi. Ja siis saime aru, et oleme siit samas Saaremalt, et see on täitsa huvitav.
No üks asi on õppida ja omandada seda haridust ja neid teadmisi. Teine asja on ikkagi see nüüd 30 aastat olla õpetaja hingekarjane teenida kogudust. Kas see teooria ja see praktika, mis ajal see nagu niimoodi pärali jõuab, et tõesti ma olengi valmis? Igal inimesele see võibolla ei istu. See hingekarja, see amet kui selline, eriti veel nii pikki aastaid, et kas see aru saame, et jah, see on õige, see on minu kutsumus, see tuli nagu kohe või läks mingisugune aeg ka ja siis alles jõudis pärale, et jah, tõesti, võt ongi, see ongi minu südame soov ja kutsumus, minu tee.
Ütleme nii, et ausutades, kas praegugi saab ütelda, et olen valmis, eks iga päev on ju areng, toimub kogu aeg, igasugused elusituatsioonid, aga ma mäletan nii selgelt ühte sellist hetke, kus ma tundsin, et võt, nüüd on see aeg, kus ma pean hakkama ujuma, nagu öeldakse. Ja see oli see aeg, kui 92. aasta jõulude eel läks Jaan Tamsalu siit ära. Ma võin aastatega nüüd praegu eksida võib-olla ühe-kahe aastaga. Ja siis minu tuli võtta Kuressaare kogudus oma olgadel. Ma olin diakon sellel ajal veel. Ja siis esimene matus, ma mäletan, mul üks väga õnnetu juhus, üks noor tüdruk, kes tapeti siin Kuressaares selle Tori silla juurest leitida. Ja kirik oli puu püsti rahvast täis. Ma olin täiesti üksinda, esimest korda pidada sellist matust ja olla hingehoidja koolirahvale, klassirahvale, perekonnale. See oli ikka, see oli karmujumine, ütleme nii. Aga tänu taevale saime hakkama.
Peale seda on kõik juba väga lihtne.
Ei, ma ei oska seda öelda. Elusituatsioonid on kõik väga erinevad, mis meile ette antakse. Aga ilmselt, vaata, Jumalariigi töös on võib-olla asi selles mõttes natuke teistmoodi, et annab Jumal amet, annab mõistuse ka, ütleme niivisi, et kuidagi seda õnnistust on olnud, et olema hakkama saanud kuidagi.
No on olemas, me räägime kahest kutsumisest, üks on nagu Jumala kutsumine, et keegi hakkab uskuma Jumalasse, see ei ole muidugi nii-öelda hakata, et see on nagu eks Jumal enda töö, aga teine ja see, kes siis mõtleb, et mul võiks olla selline amet või et ma võiksin hakata midagi kirikus tegema, et sellest üks ei piisa, et siis peab olema ka see kiriku kutsumine, et sa pead siis ka vastama tööle inimestega. Tõsi küll, tollel ajal need nõuded vast ei olnud nii rangelt akadeemilised, et anti natuke andeks, aga sa pidid nad ikkagi tegema ja see töö käis koos pideva täiendõppega, kuni siis said oma stuudiumid lõpetatud.
Selles suhtes ongi mul väga hea meel, et me kolmeke siis saarlastena käisime, noh, ma tean, et kaks meest ei ole Saaremal sündinud, mina üksi olen, aga me käisime siit Saaremalt töös koos ja me nagu utsisime üksteist selles mõttes, et palju sul on tehtud, kas ma saan sinu käest raamatu ja need eksemed.
Raamatuid ei olnud ju laenutada kuskilt mojalt ja. Kui käsikirja raamatukogust, need olid need nii-öelda kopeeritud raamatud, 6-7 eksemplaari, viimane oli väga raskesti loetav, aga sellest hoolimata nad olid välja laenutatud, sest mõned üliõpilased soovisid neid väga kaua enda käes hoida, nii et mina mäletan, et Saaremaal elades tänu kunagisene Salme vallavanemale sain ma kopeerimispaberiga, koopiamasinaga, nii et paljundada neid raamatuid.
Ja varustasid meidki.
Just, jah. Ja.
Et see, ja kirjandus oli tõesti selline, seda tuli tikku tulega taga otsida.
30 aastat on ikka väga pikk aeg. Võibolla need algusaastad olid selle võrra lihtsamad, sest siis nagu Hannes siin meenutas, et kirik oli äkki lubatud ja kõik ju avastasid seda enda jaoks. Rahvast oli kirikus mitte ainult jõulude aegu, vaid ka muudel puhkudel. Noh, nüüd praegu me ju aegalt ikka loeme jälle mingid uuringuid eestlaste usuleiguse kohta ja nii edasi ja nii edasi. Siis oli mingis mõttes lihtsam seda ametit pidada?
Ma ei oska öelda, selles mõttes ma mäletan leeri kursuseid, Kuressaares oli üle 300 leerilapse äkki ühe hetkega, neid kõiki ristida, neid kõiki õpetada. Ma mäletan Jaan Tamsoluga koos tegime niiviisi, et 3 nädala vahetusel oli siis Keki puhkebaasis oli leeri laager ja järgmisel pühapäeval oli siis kohe leeri püha. Ma mäletan Antti kui ühte selliste hetke, kus me ristisime inimesi ja see oli niiviisi, et meie otsime Antiga neid ristimisvaagneid, need hõbe ristimisvaagneid niiviisi, need on maru rasked ja kui seal on vesi ka veel sees ja siis Antti või see Jaan Tamsalu ja Gustav Kutsar ristisid ja meie otsime, meil ei läinud käed alla pärast, me kujutad ette, kui 300 inimest tuleb ristimisele, et selles mõttes jah, huvitav aeg. Nüüd on võibolla individuaalsem, vaata, sul on rohkem võibolla aega nende leeri tulijatega ja nende inimestega rohkem nagu läheneda ja need inimesed, kes praegu tulevad, nad tulevad väga erinevate, väga sügavate tunnetega, väga rasked olukord on olnud perekondades ja siis ma olen nagu kuulnud, kuidas vajast mõni on olnud, et sa oled nagu meie pere arst või pere preester.
Jah, et tolle ajal ju ega sajal inimesele ju no, loengut sa võid pidada, aga ega küsimustele juba vastata, et praegu on ikkagi selline vestluse laad, need leeris käijad praegu on selline noh, 2-10 inimest moodustub see grupp, ega nad suuremad ei olegi.
Teisest küljest ongi praegu võibolla ka selles suhtes raskem, et lisaks sellele, et sa pead loengut või annad teadmise edasi, sa pead olema ka midagi muud. Saab nagu lähemale ka veel saama inimesele hingele.
Ja arvestatud muidugi sellega, et ega ju meie noh, usulised teadmised ei ole just kõige paremad. Nagu, noh, on küll erinevaid teadmisi inimestele, aga vaat see religioosne haridus nagu jääb natuke vajaka. Ja siis sina oled ju õppinud enam vähem väga paljusid asju ja sul on kiusatus rääkida seda kaanani keelt. Aga sa pead inimestele suutma väga lihtsalt selgitada ilma keerulisi lauseid moodustamata, mida see asi võiks tähendada. Ja see võibolla lihtsustamine teatud mõttes ongi kõige keerulisem.
No Antti, sa ilmselt oled võinud nüüd selle 30 aasta jooksul omandada väga edukalt ka ehitusinseneri diplomisi, sest see, kui palju sa oled pidanud ikkagi selle kiriku hoonega sõna otseses mõttes vaeva nägema, sest no, minu mõelest ei ole siukest pikka perioodi, kus üks remont on lõppenud ja teine ei ole veel õieti alanud, kuidagi miski saab nagu enam vähem korda ja siis juba kusagil teises maja otsas juba käivad uuesti tööd, nii et see on omaette teema.
Ja kindlasti meie kolleeg Veiko on aegajalt meenutanud, et no, ta tahaks olla ikkagi vaimulik, mitte siis kinnisvara haldaja, et sa pead tegelema nende vanade hoonetega, see on ikkagi väga suur probleem, et kellele siis need kirikud kuuluvad, nad kuuluvad ju kogudustele, kaudselt kirikule, aga kes nendest hoolitseb, ega siis noh, heal juhul jõuab korras hoida neid, kes seal koos käivad, aga see ei ole väga suur kogukond. Et see on selline pidev probleem, eriti nüüd siis kriiside valguses, et ega see nende olukord ju muutub üha kehvemaks tõenäoliselt ja samas on nad kõige vanemad hooned meil, mida peaks ju kasutama ja millest rahvale kasu oleks ja mida külalistele näidata, aga noh, ütleme nii, et neid on ikka üha sagedamini piinlik näidata. Ja raha kulub igale pole mujale, eks kõik vajalik ja me mõistame seda, aga kuidas siis jõuda selleni, et need, ütleme, kohalikele inimestele ohtlikuks ei muutuks, sest ma arvan, et kui me Annesega pöörduksime päästeameti poole, paluksime need hinnata, siis võibolla jõulupühja ei saaks ka enam pidada, et see on ikkagi päris keeruline, aga me ei kurda. Et kogudused ju ka talveperioodil kogunevad soojades ruumides välja arvatud jõulupühad, et on pastoraadid rajatud, aga jah, et see on nagu sellega kaasnev, kahjuks see on väga suur osa ühe Eestimaa vaimuliku tööst, olla nii-öelda projekti juht või olla siis manager, aga nii nagu sinagi rõhutad, peaks olema ju hingehoidja, peaks olema vaimulik. Ja seda ju inimesed ootavad enne kõike ja mitte olema seal kiriku müüride vahel, vaid tulema sealt ka välja ja kõnetada inimesi nende oma keeles. Et selles mõttes see kutsumus ei ole kindlasti aktuaalsust kaotanud. See vajadus on ju hästi suur, aga kuidas nüüd seda lävepakku madaldada, et inimesed julgeksid tulla, noh, Hannese juurde näiteks rääkima. Tihti ongi see sellised siis elu kaare mingid sündmused, noh näiteks matused, kus siis vaimulik võibolla kõige sagedamini inimestega räägib, kes ei ole nii väga iga nädalane kirikus käia.
Kui meenutad veel natukene teie seda kooliaega, mis te teistest koolikaaslastest saanud on, kellega te koos seal õppisite, kui palju te praegu lävite veel mõnega neist?
Noh, siin on väga kuulsaid koolikaaslas olnud Jaan Jott Lepik näiteks, keda ma arvan, et enamus Eesti üldsusest ka teab. Tema läks küll õigusu kirikus üle.
Siis, Ilma Au näiteks, tema küll varem juba õppis, tema on siis meil siseministeeriumi juures usuasjade ametnik, üks esimesi välismaal õppinud inimesi.
Ja. Ka saarlane.
Ja siis Ringo Ringve oli see isegi, kes mind sinna juhatas, et see on nüüd õige maja, palun astu sisse.
Praegune peabiiskop on ju meie koolivend.
Ja tema küll 5 aastat noorem ja, minust.
Et, seda. Ja siis Jaan Tamsalu ja kes Saarema mehed siin, Jüri Valsalu, nemad olid juba sellel ajal lõpetanud.
Arne Hiob, jah. Jaani koguduse abiõpetaja.
No lihtsalt võiks küsida, et kes seal käinud ei ole.
No ikka kõik on käinud, aga nüüd on tulnud peale muidugi see uus põlvkond, meis siis nooremad, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli usuteaduskonna, et umbes see usuteaduse instituut Tartu Ülikool, see on umbes pooleks meie vaimulikkonnast ja meil on tegelikult üle 230 vaimulikku.
Kui palju te praegu kolmekesi niimoodi aegalt kokku saate?
See on üha keerulisem. Homme ongi üks suur erandlik päev, siis me saame kokku.
No meie Antiga saame üsna tihti kokku, sest me oleme ikka siin Kuressaare külje all. Aga Veiko jah, seal kaugemal, nii nagu vanasti Praost Elmar Reins ütles, et ta seal metsa sees elab.
Ja, aga Veiko on ju kirjutanud sosiaalmeediasse, et eile see jahiretk läks hästi, sai vee ja puud. Täna ta peaks lihtsalt Kuressaarde jõudma, võibolla elekter on, võibolla ei ole täna. Ja, et...
No ma küsin seda sellepärast, et no, minu mõelest te olete isiksust on ikkagi väga erinevad inimesed. Mis teid peale usu ja jumala veel ühendab? Või on sellest küll?
No Saaremaa kindlasti.
Saaremaa kindlasti ühendav, jah. No tähendab, Anti tütar näiteks on minu poisil olnud visaterapeut.
No jah, et selles mõttes inimesed on kõik seotud.
Inimesed on olema seotud, jah. Sporti mina küll niiviisi ei tee, nagu Anti teeb. Anti on kõva jooksumees.
Anti jookseks eest ära.
Ja Veikol on jälle see akadeemiline pool väga kõrge, ta on ikkagi doktorikraadiga. Nii et selles mõttes, et me oleme, kui me niiviisi koos mingi tandemina midagi teeme, siis ma usun, et me kindlasti täiustame üksteist.
Jaa, aga see oleks väga igav, kui kõik oleks nagu ühtemoodi. Mõnes mõttes see meie erinevus ilmselt ka pildlikustab seda, et kui erinev võib oleks kirik ja milline on see nii-öelda ampluaad, millised erinevad vaated võivad olla ühe kiriku raames, et võib-olla me siis seda tõesti esindame. Et ja see ei ole kõik veel, et meid on veel väga palju erinevaid. Mm-hmm.
No homme on ka Pidulik Jumala teenistus kirikus. Homme on midagi veel, mis te veel teete?
Me kohtume, meil on niimoodi aastaid olnud, et aasta lõpus me katsume oma vaimulikkonna ja muusikud kokku võtta, peame praoskonna päeva, meil tuleb külla meie siis ordineeriv ainsana elus olev, siis kes meid ordineeris, Joel Luhamets, praegune piiskop, sest Kuno Pajul Elmar Reinso on meie julgast juba lahkunud, kes toona siis 30 aastat tagasi seal seda läbi viisid. Ja siis me saame kokku, sööme lõunat, meil on praoskonna päeva puhul konverents, Veiko Vihuri peab akadeemilise ettekande, räägime ühiskonna ja kirikuelu põletavatel teematel, siis on meil ühine pidulik jumalateenistus ning siis on veel õhtult pidulik õhtusöök, see on ka meil selline traditsioon, kus me oma inimese tahame tänada. Et...
Ja päev lõpeb sümmikontsertiga.
Ja sümmikontsertiga, jah, mitte ainult sümmikontsertiga. Et, ja.
Mm-hmm. 30 aastat me sellest numbrist alustasime, kaua on veel huvitav?
No vaimulikku saab olla ametis 65. eluaastani, kui koguduse nõukogu soovib, võib pikendada 70. eluaastani. Vaimulik võib olla ka sealt edasi, nii kui autohi lubasid saab pikendada iga aasta võrra. Et kõige vanem vaimulik on meil saab 90 vist, on ja. 88 vist.
Eno kaamer.
Ja. Aga no üldiselt see 70 kipub olema see piir, et aga piiskopid saavad olla 72. eluaastani. Nii et oleneb, kellel tervis vastu peab, et kui tõesti ära oled väsinud, siis 65, kui jaksad edasi, siis 70, nii et igaüks võib arvutada.
Aga midagi pole teha, Anti, vähem on ikkagi minna, kui tulla oli.
Ja. Kuidas selle taha vaadates järeltulejaid ameti mõttes on piisavalt?
See on, see on selline laiem teema, et seda eriala kutsumust ka haridust ohja enam omandab meie vanused. On hakanud omandama teise või kolmanda hariduse või kutsumusena ja kui nemad üks amets jõuavad, siis nad jõuavad seda pidada küll 10 aastat, aga nad ei jõua olla siis praostid või kirikujuhid, kuna staasi jääb väheseks. Nii et küsimus on lihtsalt selles, et kas ka nooremaid tuleb ainult üks kolmandik, vaimulikonnast on alla 45-aastased. Nii et see on tõsine küsimus 15 aasta pärast, kui meie siirdume raamatuid lugema.
Siis, või kirjutama.
Siis jah, on tõesti küsimus, et kes siis tuleb. Aga kui nüüd pidevalt tuleb nii-öelda keskealisi kogenud inimese peale, siis ei tohiks nagu kogudused ilma vaimulikuta jääda. Loodetavasti.
Ja, ma mäletan, kui meie olime alles sellised algajad, siis oli just nimelt see vanus ka jälle küsimuse alla, siis kõige nooremad vaimulikud olid seal 20 aastas.
23 ja 25.
See oli Ilmar Toomet.
Kõige noorem on olnud Urmas Viilma, Ove Sander.
Väga noored mehed.
Mina alustasin 23-4 aastaselt ka, nii et väga varakult. Ja. Täitsa lapsed.
Ja praegu, ma mõtlema praegu see tulijate puhul, et selles mõttes tõesti.
Jah, et minul oli juba 28. eluaastaks juba 5 last ja 2 kogudust.
Siin me saame rääkida ainult mingisugusest kutsumusest, eks ole? Et ma tunnen, et ma tahan olla seal ameti peal, sest et ega midagi muud meelitavad siin ei ole. Ütleme nii, et palgad ei ole ju.
Jah, et see on ikkagi enne kõike kutsumus, et nendes 230 vaimulikust 1/3 on ainult täistöökoha.
Sa pead ikka arvestama sellega, et sinu pere ka on sellega nõus ja sinu naine või sinu abikaasa siis on sellega nõus ja sinu lapsed ja kõik need, ütleme, see on ikka raske teema.
Väga paljud on lihtsalt kutsumusest. Ja,
just täpselt.
Ja. No, teil on olnud mingi selline hetk, kus oli tõsine arutelu kas ise enda või lähedaste pereliikmetega, et võib-olla peaks tegema mingit muud tööd või? No kas 30 aasta jooksul ma kujutan ette, et võib tekkida mingi hetk?
No Anne, sest on saanud tubli ehitaja vahepeal. Mina ja meil tunnistan, mulle nagu muuks nagu aeg ei ole.
Sina ehitad kirikud kogu.
Et mul on võimalus olnud minna kooli tööle, aga ma lihtsalt jah, olen hinnanud oma ressursse, et ma nii palju ei jõua.
Anti on tubli ehitusorganisaator, siis mina olen see mees, kes võtab viibal ise sae kätte ja teeb puudu, et no kuna mul sai üsna eakaks ja elab praegu meie juures, siis tema kodune koht või seal Karujärve ääres on vaja natukene kõpitsada ja seal ma olen õppinud ühte ja koma teist tegema. Ja see on ka teekond, mida ma olen nautinud tegelikult. Et selles mõttes, kui ütelda piibli inimestest või piiblaja inimestest, siis Püha Paulus, kes on ju olnud kõikidele väga suureks eeskujuks, oli ka tegelikult oma kätega töö tegi ja telgimeister. Et no miks mitte siis?
Jah, ja noh, see annab...
No, tegi terve laeva valmis.
See annab usaldusväärustust, kas sa midagi muud ka oskab teha?
Täpselt, seda tihti peale küsitakse, et no jah, et sa oled kirikõpeta küll, aga mis sa tavaliselt teed? mis tööd sa ka teed?
Mul on hea meel, et teil oli mahti täna siia stuudiosse tulla veel kord palju õnne selle minu mõelest ikkagi väga olulise numbri puhul ka Veiko Vihurile loomulikult jõudu jaksu meelekindlust, kui seda on endal, siis saab seda ka teistele jagada.
Jaa, ja kõigele kaunist jõulootusaega, et loodetavasti on meil ühised aastaid siin Saarama pinnal veel nii palju, kui eluaast edantakse.
Sära silma ja rahu hinge.
Aitäh, meie stuudiokülalised olid Hannes Nellis ja Anti Toplan. Head kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate järgmised stuudiokülalised. Mari ja Martin, tere!
Tervist!
Ja mul on laua peal ka üks raamat Rahu tee. Mis teil ühist on selle raamatu ja teine teisega?
Mina Martin olen siis looja, kirjanik.
Ja mina Mari siis olen selle raamatu nii-öelda kirjastaja ja selle kirjaniku esindaja.
Nii. Ja see raamat on selles mõttes nagu täiesti värske trüki soe esitlus on ka veel vist selleks hetkeks, kui me seda juttu siin ajame olemata, absoluutselt mitu inimest seda raamatut lugenud on. Ja mina olen, ma tunnistan, palju peale minu veel on.
Ja üks inimene lugenud sõber, kes on kaudselt ka mainitud raamatus, Maarja, ja on tagasi ta juba käes, vist juba päris tükkaga tagasi. See oli küll tegelikult käsikirja, et raamatut vist äkki oledki siis ainult sina lugenud.
No nii.
Ja et me teame, et on saanud paar tükki veel raamatu, aga kas nad lugenud on, seda ei ole nagu...
Mina olen pool läbi lugenud, kuigi käsikirja ma olen mitu korda lugenud, aga eile õhtu lugesin veel pool läbi.
No siia raamatu kaane peale on autoriks kirjutatud Iron Stone Martin. See on nüüd kirjaniku nimi?
Just nimelt.
Kas sellel on mingi oma tähendus ka või? Seda saab kuidagi ära seletada, et noh, miks mitte Rein Rebane või ma ei tea.
Ja ikka, et Iron on siis raud, Stone on nagu kivi.
Ja Martin on lihtsalt Martin.
Martin on lihtsalt Martin, ja lihtsalt ilus tugev nimi. Et see nagu kõik kokku ongi siis selline, mul on kividega oma seos, nagu loodusega. Ja Iron on tegelikult, ütleme, üks ilus nii-öelda poislapse nimi. Mul väiksed mõtted juba pikalt olnud, et kui kunagi tuleb, siis...
Siis on nimi juba olema.
Siis on Iron, jah.
Nii, ja kuidas Mari nüüd selle raamatu ja Iron Stone Martini juurde jõudis?
See on see muidugi väga pikk jutt, et ma ei hakka seda siin rääkima, aga...
See oli enne raamatut või oli käsikiri juba olemas, kui see kohtumine aset leidis?
No, kui meie Martiniga kokku saime, siis ta kõigepealt rääkiski mulle, et ta kirjutab raamatut. Ja ta saatis mulle ka meili peale käsikirja, aga mul ei olnud aega seda lugeda, aga mul tuli info kohe, et see on väga oluline raamat ja ma kirjutasin talle, et on oluline, et sa kiiresti selle kirja paneksid ja selle nii öelda siis ära teeksid. Ja mul pole kunagi unistust olnud, et ma tahaks, ma ei tea, kirjastaja olla või veel vähem kirjutada, et minul seda annet ei ole nagu Martinil. Aga kuidagi nii juhtus, et ta võttis sellest sõnasabast kinni ja tal tuli nii öelda siuke kõrgem kutse, et ta peabki selle raamatu kirja panema ja hakkasime koos tegema, leidsime toreda siukse meeskonna ja ära tegime.
No kes nüüd ei ole raamatut kindlasti veel paljud näinud, ta näeb väga hea välja. No et sisuni me veel jõuame, aga ka vormistus on väga hää, nii et esimese raamatu kohta ikkagi täiesti põletavaldavalt efektne näeb see kõik välja. Kohutavalt kallis ka, kus te raha saite? Ma ei kujuta ette, mis see raamatu kirjastamine, välja andmine, trükkimine üldse maksta võib.
Eks...
Ja ütleme nii, et raha ei lugenud, et kõik, mis oli, läks ka ära.
Aga põhimõtteliselt oligi eesmärk, et kui juba teha, siis...
Ja maksimum, absoluutselt.
Et oleks ja. Kena ja
siis... Just.
Et see on... kaaned vastaks sisule.
Just. Ja, nii. Ja see on meie nagu ühine esimene lapsuke ja siis me tahtsime panustada nagu maksimum, kuna me oleme sellised maksimalistid. Et kui teha, siis teha ilus, korralik, kvaliteetne ja tõesti see sisu vastab kantele.
Siin on välja kõidud Excel, et tuleb ka teine osa ja tuleb ka kolmas osa.
Jah.
Kas need on kusagil juba mingil moel arvutis või käsikirjas olemas?
Ütleme, või on, et või on, on märkmikud.
Märkmikud.
Ja peas on väga palju materjali muidugi. Nii et tegelikult teise raamatu võiks vast juba... kirja panna.
No mis kirjast te ütleb?
Pealkiri on olemas, aga jaa, seda kogu aeg tuleb juurde, kuna Martin on selline äge märkmik, kuhu ta siis iga hommik tuseb üles, läheb laua taha ja paneb kõige tähtsamad sinna ideed kirja ja ka unenaud kirja ja siis nii-öelda nägemused kirja ja selle põhjal siis pärast valmib ka see raamat.
No ma lugesin ta läbi, ma olen, noh, selles mõttes on natukene nõutu, et kui keegi minu käest nüüd küsib, et mis raamat see on, ega ma ei oska päris hästi seda formuleeringut välja mõelda. Et, noh, päris eluloraamat ta ei ole, kuigi siin on teatud selliseid lõike küll. Siis, noh, ta võiks olla ka mingisugune selline eneseabiõpik, mida ta nagu ka ei ole, kuigi siin on eeldusi. Siis on ta selline natukene filosoofiline raamat, aga ka mitte 100%. Ta ongi niisugune väga, väga keeruliselt ära seletada, mis asi ta siis on. No, rääkige ära, mis ta teie jaoks on? Autori ja kirjastaks. Uitaks need arvamused lähevad nüüd kokku.
Ja ühesõnaga, ta on ikkagi minu elulugu. Siin on kõik, mis on minuga juhtunud, midagi siin välja mõeldud pole. Jah, seal on palju müstiilist, palju nii-öelda raskest usutavat, väga palju põnevat, seikluslikku, õpetlikku. Nii, aga see ongi nagu selline raamat, sõltuvat lugejas siis. See võib olla muinasjut, võib olla autobiograafia, võib olla nii-öelda natuke siis ka see filosoofiline õpetus. Jah, ütleme, tõesti väga mitmesuke tahuline. Sõltuvalt siis inimese lugeja sagedusest, kus ta on oma arengu tasemelt, mis on tema nii-öelda taotlus, millega ta seda raamatut võib olla lugema asub ja mis on tema taotlus laiemalt elus, võiks nii-öelda.
Ja kui avatud südame, keda seda loeb.
Jah, jah.
Aga Mari, mis sinu jaoks oli see, kui sa käsikirja läbi lugesid, et mis sind kõnetas selle juures?
No mind kõnetas ikkagi see müstilisus, et tegelikult on ju Martin noor mees ja see niimoodi kirja panna nii põnevalt ja nii huvitavalt mind kõige rohkem kõnetab see alguse pool, kus ta räägib just sellest, kuidas ta siia ilma sündis, kuidas ta kasvas, kuidas ta läbi nende raskustesteks läbi, et nii-öelda sotsiaalfoobia, igast hirmud ja kuidas ta siis kasvab küpseks meheks ja muidugi see reisi pool on huvitav, et seljakoti kaasemaas, Aasiamaades reisides üksinda käia niimoodi, et minu jaoks on see nagu kuidagi paelus, et see on nagu põnev, huvitav ja mulle meeldis ka see tema ausus, hästi otse koheselt ja ausalt kirjutab, et ei ole midagi ilustamata ega midagi välja mõeldud.
No minu jaoks tekisid siin mõned sellised kohad, kus ma oleks tahtnud nagu rohkem teada saada, et on antud mingisugune vihje ja siis juba läheb kuidagi see lugu või teema läheb nagu edasi. No üks konkreetne koht, kus sa oled öelnud, et no peale selle insidentisel lennujaames me saame ikkagi edasi minna või jõudsime kohale, samas selles insidentist ei ole mitte üks sõna. Aga huvitav, mis ta siis ikkagi juhtus seal? No ja siis lõpud lõpuks need soojamaa igasugused need põnevad õhtud, et noh, midagi nagu hakkas juhtuma ja me veel ei tea, mis millen see kõik välja jõuab. Ja siis tekis mul selline tunne, et sealt oleks saanud nagu veel mõned peatükid vahele kirjutada. aga see ilmselt ei ole autori jaoks olnud oluline.
Just, et kui ma oleks see teinud, siis raamat oleks kaks korda nii paks.
Mul ei ole sellest midagi. Lasta olla, ma tean palju paksemaid raamatud.
Seda kindlasti, aga ikkagi ma hüppasin seal tegelikult päris tihti niimoodi väga palju edasi. Et ka seal ühes peatükkis ma rääkisin juba 8 aasta jooksul nii-öelda juhtunud lihtsalt kiiresti ära. Et, jah,
et see ei olnud nagu...
See ei olnud eesmärk absoluutselt. Kindlasti need seiklusi ja asja, ikka seal oli selge see. Aga jah, sellest ma räägin võib-olla kunagi. Teen eraldi raamatu, kui on juba midagi veel rohkem sinna
panna. Ja siis ka see, ütleme, see filosoofia pool, et siin mingid osad eeldaksid nagu mingisugused eelteadmisi. Budismist, mingitest muudest usunditest ja niisugust nagu teatud niisugust filosoofilist baasi. Et ta ei ole selles mõttes nagu niisugune lihtne lugemine, et vaatad mööda minnes telekast uudiseid ja siis loed, eks ole, diagonaalis. Et sa pead ikkagi siin väga nagu mõttega selle asja juures olema, et esiteks aru saada ja jõuda nagu sinuga järge pidada.
Ja ilmselt küll. Et mina muidugi ei mõelnudki nüüd nii-öelda kõige tavalisema lugeja peale, et kes pole üldse budismist näiteks mitte midagi kunagi kuulnud. Aga samas ma ei ole seal väga süvitse läinud. Seal on tegelikult paarist asjast, ongi see põhjust tagajärg seos, karma võib-olla natukene, et kõik meie mõtted, sõnad, teod,
üks on loovad. Kõik, üks on kõik ja kõik on üks.
See on juba nii-öelda laiem, et see ei ole otseselt budismist, et see on selline universaal, ütleme, kõiksuse teema, et kõik on nagu seotud. See on budismis on ka muidugi see kosmoloogia kõik sees, aga jah.
Ja minu mõelest väga hea need näited on ka see, et kuidas mitte äärmustesse minna. Et me tavaliselt inimestena kipume kuidagi teatud valdkondades minema äärmustesse, et Martin nagu need ka seal hästi välja toonud. Et me katsume ise ka praegu just elada siukest elu, et mitte minna äärmustesse, vaid leida see kuldne kesktee. Ehk sellest ka see kaane, siuke kena kujundus, rahu tee ja see on kuldne. Et käia seda kuldset keskteed.
See on kõige raskem ju.
On. See on raske, aga see on kuidagi ikkagi tehtav. Et lihtsalt peab olemagi teadlik, kohal, tahtma. Aga jah, see on siuke inimesena meil siuke mõnus õppimine.
Siin üsna lõpus on selline lause. Raamatu kirjutasin eelkõige endale.
Ja ma arvan, et ongi tähtis, et kui me üldse midagi teeme, et me teeme seda, mis meile meeldib ja me teeme seda enda jaoks. Et mina kirjutan, et siin nüüd keegi saab sealt mingit väga olulist õpetust või et ma nüüd teenin palju raha sellega. Mul lihtsalt tuli info, et selline mõte ja nüüd hakka kirjutama ja ma kirjutasin ära. Ma lihtsalt nautisin nagu täiega seda protsessi. Ja peale seda ka, mis siin kõik on toimunud, kõik see küllendamine, kujundamine ja edasi on nagu niisugune lihtsalt äge tegevus, ütleme, et see on nagu hobi ja samast on nagu nii-öelda töö ka.
Looming.
Looming, ta on nagu looming kõige paremas nagu siis...
Võtmes,
näites, jah.
Yeah.
Kui ma nüüd sellest lauselt lähtun, siis oleks võinud seda raamatut teha 2 eksemplari. Üks Marile, teine Martinile. Kõik, piisaks.
Ja see ongi, et eelkõige, aga see ongi, et samast on kõikagi teistele, kes on huvitatud, kes on valmis, on ka vastu võtnud seda, mis ma seal siis nii-öelda endast kirjutan ja samas ka endale, sest tegelikult see mulle ka meeles pea. Mingid kohad on ikka, et me mõtleme, et me nüüd oleme teadlikud enam sellesse ämbrisse astu, siis kolistad jälle seal vastu ja siis on hea, kui sul on vaata selline nagu
meeles pea.
Kappi peale niimoodi kõik olemas vaata ja seal natuke lehitsad selle ja...
Ja siin on pilt ega siin raamatus, fotosid. Mis... põhimõtte järgi need fotod on valitud, sest ilmselgelt perepilte oleks võinud panna siia kordades rohkem loodusfotosid, ka neid reisi pealt tehtud erinevaid fotosid. Neid on piltikult öeldes must miljon.
Ja.
Miks raamatusse jõudsid just need, mis siin on?
Väga hea küsimus. See on ikka selline sisetunde teema, et mul algus oli ka rohkem need fotosid. Ja siis ma läksin selle peale, et ma panen siin võimalikult vähe. Ja seal on vist praegu mingi 20 või 21 fotot ja kus eile ma lugesin, minu kodukandiga on seal nagu seotud üle poole. Et ikka mingid sellised hästi nagu märgilise tähendusek fotod on seal, loomulikult seal on minu vanaisa, vanaema, pere liikmetest mõningad fotod, üks on isegi minust endast, kus juba 17 olen. Teised on sellised nii-öelda kakuke siis väike ümarenaoga tüüpsel.
See pealkiri, võtme, ei ole öelda lugu kakust, kes soovis saada päikeseks.
Tegelikult algselt oligi...
Lõpuks sai või?
seda saab keegi kolmas öelda, aga huvitav on see, et kõik see, jah.
kas raamatu lõpuks selgub see, kas kakukesest sai päike või ei saanud? No, kes ei ole veel lugenud, et siis ma ei tea, kas tohib ette ära öelda. Kas raamatust selgub see esimesest osast või jääb see kolmanda osa lõppu?
Jaa, mul on ikka pigem selline tunne, et kuna ta on triloogia, avaraamat, siis jätab nagu lahtiseks. Ja samas see rahutee on ka, ega rahutee lõppe sul nii, et sa oled nüüd siin punktis, nüüd on kõik, nüüd sa oled rahus. Iga teele valat edasi, sa saad minna rohkem rahusse, sa saad järjest suuremaks päikeseks. No, mida iganes, mis sul nagu see tahtlus on elus. Aga ma arvan, et need inimesed, kes nagu näevad, need oskavad seda öelda, kas me siis olen juba päike või mitte, et noh. Ütleme, et mingi tagasid on nagu tulnud siin aastate jooksul.
No siin on üsna palju sellised müstilisi lugusid ka ja no sa siin kirjutad väga ausalt sellest, kuidas sa sellest kanepist teed tegid ja noh siis võib inimene arvata, et no selge, et sealt see müstika tuligi kõik või.
See ongi selline
aga raamat... müstika, aga tähendab selle kanepi pruukimise sa jätsid järgi, aga müstika kestis edasi.
Jaa, et see ongi huvitav, et kui sa nüüd lugend raamat näiteks lõpust keskelt algusest ei saa nagu tervikut ja kes jätab keskel pooleli, See ka tegelikult ei saa, mitte ei alles karu, mida ma tegelikult soovin öelda ja kes ma olen. Ja see on aga sellest ma tulin kiiresti välja, see kestis siis pooldes kuud äkki, kaks aastat tagasi, kui see kõik algas. Ja ülejäänud siis raamat tegelikult ongi sest kahest aastast põhimõtteliselt ja siis läks alles nagu väga põnevaks.
Aga need erinevad sellised müstilised märgid, no ütleme ka see numeroloogia, sinu need sünnikuupäevad ja kõik see, mis sa oled nüüd nagu pusle kokku pannud. Ja kõik need kohad ja need kivid, millest sa seal kirjutad, et see on nagu kuidagi algusest peale sind kagu saatnud, aga sa lihtsalt mingil hetkel või sa teatud hetkeni sa ei saanud sellest veel aru, eks?
Võib-olla, et üldse saanud aru, sest tegelikult on seal kirjas kõik need kivid ja nii-öelda kohad ja tegelased, see info hakkas tulema sisse alles kaks aastat tagasi. Kõik see Buda raidkuju, ta oli seal Kõrkveres, ja nii mõtlesin välja, kus ta on. Ta on seal kohe olnud aastast vähemalt 1884. Nii, aga mina näiteks seda varem näinud seal ei ole. Ja mitte keegi pole temast mulle varem rääkinud. Samoodi ka tolest Buda kivist meie metsas. Mitte keegi, sest ei tea. Ja ta ei ole kivine märgitud kaardile. Ta on ristkülikuna märgitud.
No siin on üks väga vahva pilt ka ühest kivist, kus on selline sammal peale kasvanud ja seal on selline noh, väga tuntud selline kuue nurkne täht.
Tõepoolest.
Sa ei ole seda sammalt ise kraapinud sealt keskelt ära nii, et see tähti jääks.
Ei ole. Et see ongi, et kui keegi nagu tahaks otsida mingit kohti, et kus ma olen ise midagi loonud, noh, välja möönud, valetanud, okei, ta võib leida ühe, aga kui ma hakkan näitama, et kus on tegelikult siin on veel, tegelikult siis on väga raske tal juba öelda, et midagi sellist teinud olen. Sest neid märk on seal nii palju ja need on ühes piirkonnas. Eks minu nagu esivanemate siis kodukandis, kus ka minul on väga nagu ikkagi, jah.
Ja need märgid hakkasid kõik kõnelema sinu alles kaks aastat tagasi. Ja. Sa kasvasid selles keskkonnas ülesse, aga sa siis ei näinud neid.
Sa oled siia sisse kirjutanud ka mingi valiku oma unenägudest, mida sa väidetavalt, ma ei tea, kas samasugustesse märkimikusse kirja paned. Ja no see on väga huvitav lugemine muidugi. Ma ei tea, siin sa lubad, et sa teed nendest eraldi raamatuga, tuleb siis või ei tule?
Ma usun küll, et tuleb. Ma võin sul näiteks ühte unenägu näidata. Võid lugeda siit 19. november. Seal on mitu, aga vaata, seal oja see, mis sind puudutab.
Hoidsin käes raamatut, Andres küsis, kas on juba valmis. Vastasin, et veel mitte, Tõnis Kipper ütleb, et raamat võttis ka sõnatuks, maad katab valge lume vaib, detsember on rahu kuu, olen õnnelik, et mul on seekord pere ja kodu.
Jah, esimesed olid siis unenäod ja lõpus on panen juba siis, noh, nii-öelda no, emotsioone.
Ma vaatsin siit neid mingid muid unenägusid. Siin on selline vahva unenägu näiteks vestlus Kristjan Rahuga.
Ja.
Või siis, et konto välja võtta, kuhu lisandus inimeste nimesid ja summas.
Ja.
Huvitavad unenäod.
On küll, jah.
Minul ei ole näiteks need hommikul enam meeles. Sul on sellel kõik meeles niimoodi.
Aga see on nagu praktika, vaata. Et ma hakkasin seda reaalselt praktiseerima eelmise aasta augusti lõpust, kui mulle soovite, et hakkan nüüd üles kirjutama. Ja siis ma hakkasin reaalselt sellega tegelema ja ma tegelesin sellega niimoodi, et ma lihtsalt öösel, kui ma nägin, märksin ülesse ja ma jätsin mingi märksõna või millegi põhjal nagu meelde ja hommikul kirjutasin ülesse. Ja siis, kui sa hakkad seda tegema, siis see nagu kuidagi unenägude nägemine sul nagu muutub hästi intensiivseks ja sa suudad ka paremini neid salvestada ja sa need hakkad sul niimoodi rääkima.
Nii selgemaks muutuvad.
Need lähevad järjest selgemaks, et see on hästi nagu põnev
ja see ongi huvitav, et iga hommiku Martin üles tõuseb, et ega ma ei saagi palju temaga rääkida, sest ta läheb kõigepealt, istub oma suure söögi laua taha, võtab oma uhke märkmiku ja kirjutab selle kõik unenäod üles ja alles siis me saame rääkida.
Mis ma nende unenägudega nüüd nagu siis peaksin peale hakkama? Ma võiks juba kirjutada üles, nii, aga mis see nagu annab? Mis ma selle infoga peale hakkan?
Jaa, et see on huvitav, et ma olen ise seda nüüd ka mõelnud ja ma olen neid teinud nii, ma loen aegalt enda unenäod üle, ise mõtlen nagu, et mida nad mulle tolles hetkes ütlesid, sest minu puhul on mitu varianti, osad näitavad tulevikku, osad näitavad tuleviku potentsiaale, osad näitavad mingid kohti, millega endast tegeleda ja noh, mis on nii-öelda varjuküled veel. Ja osad on mingid minaks ikkagi reaalselt unetasandil tehtavad missioonid. Ma olen kuskil hoopis teises kohas ja tegutsen seal, sest need on nii selged ja nii konkreetsed, need on päris palju seal.
Siin taga kaane peal on üks märk, üks vapp selline, kus tuleb välja lugeda, et seal on siil peal. Ja. Mis see tähendab? Et noh, inimene võtab poest raamatu, ja. Vaatab kõigepealt kaane ja esikaane ja siis vaatab, et taga kaane peal peaks olema sisu kokkuvõte lühidalt või autori elulugu ja siis ta leiab siit ka sellise vapi. Mis ta selle teadmisega teeb?
To siiliga siis embleem on rahuväelest embleem.
Nii. Selleks peab inimene teada, mida siis on.
Ja, see on siis selliste inimeste, ütleme siis, tunnus, kes on vahetanud sõjateelkõndimise, rahuteelkõndimise vastu. Ja see ei tähenda ainult militaarsel tasandil tegutsevad inimesi, vaid üleüldiselt, kes on lõpetanud selle sisemise lahingu, sisemise sõjapidamise, see loob selle, mis toimub väljas. Et kui sinu sees on sõda, siis on ka väljas sõda. Kui seal sees oled sa rahus, oled rahuväelene, siis on ka väljas rahu.
No nii, lõpuks ma mõtlesin ise ka muidugi ka välja, mis raamat see nüüd olla võiks, enne kui ma siin hakkasin teie versioone küsima, et minu jaoks on tagi siis sellise oma tee otsimise ja leidmise lugu.
Tõepoolest.
Niimoodi võiks nagu formuleerida seda, eks?
Ja, et tegelikult minu selline suur soov läbi elu on jõuda rahusse, keskmesse. Sest mul on selle teema on nii palju nagu probleeme, kõik see sotsiaalfoobia ja ärevus, mis siin paarkümmend aastat tagasi olid, võtsid mind niimoodi reaalt maha, ma olin mitu aastat reaalselt maakodus peidus, täiesti, ma ei suutnud järjekorras seista inimestega, no mida iganes, noh, nii et olukord ma ei suutnud seda teha. Ja sealt tuli see suur soov, noh, loomulikult eelne kõik see lapsepeal või kõik see agressiivsus ja ema kalb käitumine ja noh, üldse teiste kihusamine ja löömine ja noh, mida iganes, et selle pärast ongi tegelikult see rahu tee, et mina olen soovinud selle rahu teel kõndida ja olen soovinud jõuda teatud punkti, kus ma jõuan rahusse ja ma suudan kiirgada ka seda rahu kolmandatele inimestele elusolevustele.
Mis see raamatu ilmumine sinule nüüd on andnud? No, honoraridest me ei räägi, need tuleb alles koguda, raamatud tuleb kõigepealt ära müüa, aga mis see sinu jaoks tähendab? On see mingisugune järjekordne nii-öelda ristee sellel teel, mingi käänak ühele teisele poole, mingisugune mäetipp, kus tuleb hakata alla ronima, et jõuda järgmise kõrgema tipuni ja nii edasi või mis asi see on?
Jaa, ma arvan, et ongi selline vaheetapp, et see koht, kus ma nüüd võib-olla nüüd korraks peatun, sest tegelikult päris intensiivne periood on olnud siin viimased kaks aastat. Ja nüüd on tekib siin, ma usun, et päris mitmed nii-öelda valikuvõimalused, kuhu ma edasi liigun. Et noh, loomulikult ma olen laindu seda, aga jah. Ja loomulikult on ta ka see, et ma tean, et ma olen midagi võtnud endale eesmärgiks ja ma olen selle ära teinud. Üks kõik, mis see tagasi teha on, palju seda ostetakse, ma olen sellest täielikult lahti lastunud, et see ongi huvitav, et ma olen lihtsalt juba rahul, et ta praegu on siin, minu kätte vahel, sinu kätte vahel ja ka nii mõnegi kolmanda inimese kuskil magamistaas või...
Mis tiraas on?
Tuhat.
Palju tuhat? No seda on piisavalt palju.
Ja
osta saab siis mis poodidest või kust kohast või kelle kaudu kirjastaja palun.
Esmaspäevas saate on juba müügil meil siis Saarte Sahvris.
Nii.
Ja praegu on läbirääkimised Kuubiga, et Saarema siis suurematesse kuupidesse saaks müügile Orissaarde, Kuressaarde, Muhusse. Ja loomulikult meie endi käes saab tellida, et Facebookis Iron Stone Martin Leht või siis mina kirjastaja Mari Haljas saab kirjutada või siis Gmailile võib kirjutada rahuteejad@gmail.com saab tellida, Kuressaarest toome koju, saadame ka postiga.
Jõulukingiks et, näiteks. Jaa,
täpselt, väga hea jõulukink ise endale või...
Millal me räägime teisest köitest järgmisel aastal?
Jaa, pakun, et kuskil järgmine aasta, sama periood.
Sama periood.
No, oleski nii hea, et, et järgmisel aastal ja siis ka veel kahe aasta pärast meil on nagu jõulukingiga nagu mureta. Et...
no jaa.
Aaron Stone, Martin hoolitseb meie jõulukingi eest, et ei ole üldse vaja muretseda, ta kirjutab järgmise raamatu meile.
Jaa, kõik on võimalik. See on meie enda tegelikult kätte
sattunud. Sise tunne ütleb küll nii, et järgmine raamat, jah, lugu Mungas siis, kellest sai meister armatseja, tuleb siis samal ajal.
Ja kolmas osa kannab pealkirja.
Seda veel ei ole ilmutatud.
See selgub teise osa lõpuks.
Jah.
Aga aitäh stuudiosse tulemast, mingu teil hästi, mingu selle raamatul hästi ja ükski raamat ei ole veel ju päris pärale jõudmine nii nagu teegi. Küll selle kurvi taga tulevad siis uued teed ja uued mäed, kuhu edasi minna. Aitäh!
Me täname ja ilusat rahuaega kõigile!
Ja aitäh!
Aitäh! Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!